إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين abibiti warshage nan maso ne hajjatul wada ga tun kitabul hajji ya imamul allama sa'di rahimahullah rahmatan wasi'a idan ga tun kuda ba amfaji ne bil wajibu muhijja amme faji to azrail musumo gofo wagwa katorwali tugenda kuda ba bil wajib muhijja bil wajibu bino biyateka okubera ngo omuntu abikola ngali muhijja ye bwatabikola afuna omusango era hijja ebefunye akamogo kubanga ekintu ekiri wajibu nga bwe twalabanga tutandika kitabu tahara eri mukwetukuza twalaba nti nno ekintu ekiri wajibu twali twogera ku ahkamu alkhamsa amateeka ataano ne tugamba nti ekintu ekiri wajibu kyekyo omuntu bw'abeera akirese afuna omusango yastahiqu aluquba illam yaghfir llahu lah na bwekityo tugenda kulaba ebintu bino ebyetteeka nga hajj njawulo kiri wakati wa hajj ne hajj 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 ye mukozi hajj kyekikolwa ekikolebwa ye hajj eryebera ismu fa'il linnya lya mukozi hajj anti okitegeera otya teeka n'ebirowoozo teekawa n'ebirowoozo ebikolwa byonna ebirina ennyukuta bbiri nam ng'ennyukuta eyokubiri erimu ennyukuta endala eggumira amakulizibwa nnyukuta ssatu nenga ebbiri zeekutte nam omukozi waakyo bwoba omwogerako nam owanvuja ennyukuta esooka ekyokulabirako hajja hajja ziri nyukuta ssatu naam ha ne jimu ebbiri dabo jimu hajja kakati oba ogamba omukozi kati hajj marra okuyitawo siwekiri yayitawo siwekiri marra ogamba mar naam mar marra kwe kuyitawo mar ye muyisiwo tubite omuyisiwo ayitawo aitwa mar sese bulungi aha nebirala geragira nyizoko banasarufu mbimanyi biidhinillahi tabaraka wa taala kakati barakallahu fikum tugenda kulaba leero ebintu ebiri wajibati za hajj agamba rahimahullah ino statement very mabega walau iktasara alhaju ala alarkan alarba allati hiya nabimenya katakati wal wajibati allati hiya nebintu ebiri wajibu nga byebino ekisoka al ihramu min al miqat twalabye mu mpaji za hijja nga mulimu al ihram okuyingira mumizizo kiteeso bulungi ihram kati ate akomyewo wano natulaga mugyetteeka ati nateekawo al ihramu min al miqat okuyingira mumizizo ng'ogiyingiriddemu ku miqat kyatteeka mwabava musaidi ye misiri ne europe ne sham baita mu kifo ekiyitibwa al juhfa kitegeesa bulungi olwaleero kyakyuka kiyitibwa rabiq tujja kitunuulya mu maaso biidhinillahi tabaraka wa taala linnya liyitibwa rabiq nam olwaleero kyekifo webakolera gundi yaabwe yeri muhadha ne al juhfa wa illa juhfa qariya khariba kharibat kakati bwotuuka awo mwabava eyo awe mwikyatteeko okubeera nti ihramu gikolera awo abava saidi ye yamani somalia ndoza ne ethiopia kati serengeta wansi agamba amawanga agali eno wansi gonna okutuukira south africa eyo wansi nam mwe mutuuka mu yalamulamu yalamulamu gyemukola mutya mumuleetera ihramu yamugikolera awo yalamulamu kyatteeko kikolera awo kyategeeza wano twawule tutya wali empaji ya ihram nekyo teeka wano kyawule bwoti nti singa oyitawo nga toleese ihram notambula ko maso kilomita 10 oba 5 oba 2 oba 10 cheso bulungi wakati bwako okuddayo no chikolera wali singa toddayo hijjayo ntufu basi ntufu ntufu singa ihramu jiretira wokorotya woli na yechi omusango gwetise olina omusango ekyo kubira ala kauli jumuhur alaika dam oyino kubanga osala embuzi oba endiga oba ensolo yonna kitegeeza bulungi oyino okuwa omutango oyino okuwa omutango kati byawukanye bulungi bitegeeza bulungi ihramu yo eyino okubaawo hatta ne bobeera nga ogikoze oyina omusango amakulu nga togikoledde mu kifo oyina ogikolera etuuka ekola ki etuuka okuva ku ehiku miqati okujja okutuuka kaaba onaona olitla ihramu etuuka naye olina omusango oba togikoledde wali mu miqati kitegerekese tayib al ihram min al miqati ye wajibu yasose okuleeta ye wajibu yalese okuleeta kakati miqati wano gyategeeza erimu emiteeka ebiri waliwo miqati makaniya ne miqati zamaniya miqati zamaniya miqati zamaniya ala rajih ekituufu mbigawo bya baulama tetuuka hijja bw'obeera nga tokikoledde munda mu miqati ya zamani yeeriwo eyo ye ashuru za hijja singa omuntu abeera nga akoze hijja nga omwezi gwa shawal tegunnayingira afwana akoze ayingidde mu ihramu so si hijja ayingidde mu ihramu mu mizizo ng'omwezi gwaki gwa shawal tegunnatuuka ala rajih abeera akoledde wabweru waki abeera ali hijja tetuuka ali wabweru w'ebiseera bya hijja obutafaanaganako ono nti takoledde wali miqat naye munda yonna ali mu kifo kya ihramu kitegeso bulungi oyina wabeera agenzeko mu maaso mu ki kino kifo kati omusajja asadde dhuhuri ku saawa nnya abeera wabweru wabiseera basola salaati kola etya tetuuka kitegereka sa ate waggulu eno mu maaso ngaesola emaze okutuuka mu maaso waliwo embeera ez'enjawulo ezisobola okugikola etya okugituusa nabwe kiti omuntu talina kuleetera ihramu nga talinatuuka ku miqaati kyokka ate okuva ku miqaati okugenda mu maaso ihramu ekola etya etuuka terina muki terina mutawaana kitegerekese naye ayina ogikola nga agikolera wali bw'atakugikolera wali mu kifo kiri aba afunye omusango naye nga etuuse kandoze nibitegerekese bulungi tayib walwukuufu biarafa ila alghurubi n'okuyimirira mu arafa okutuusa enjuba lwekola etya lwegwa ekiri mubimu ebiri waajibu muki mu hijja naam naye tugambye nti kasitabeeranga abaddewokko hijja nki ntuufu nekiri kyetteeka kyekino kyaleese ensonga ali wali mu arafa yaleese okubeerawo ati wano akitaddeko nti okubeerawo okutuusa kuwa kwaki kwenjuba kitegerekese naam tayib ekyokusatu walmabiitu lailata nahari bimuzdalifa n'okubeera ngaomuntu asula emuzdalifa ekiro kya annahar kiri ekika esayidi bamuvudde mu arafa thumma afidu min haithu afada anla faidha afadtu min arafatin fadhkuru llaha inda almashari alharam kakati okusula emuzdalifa awo ye mashari alharam allah tulagidde fadhkuru llaha inda iyo inda dharufiya almashari alharam naam nabwe kityo etwalaba n'obujulizi obulala bungi obutulaga ekyo tetwetaaga kuddayo amakulu okusula emuzdalifa mpaji mu mpaji zaki kiri wajib min wajibaati alhaj kirimu ebyo byetteeka mu hijja wabula si mpaji wadde nga olwoba ulama balaba nti nki mpaji n'ekituufu kinti si mpaji olwa hadithi ya abdurahman bun yamar nga bwetwagiraba emabega nti nabbi saa sallam yatukakasa nti singa omuntu atuuka mu arafa ne bwatuukamu eddakiika budakiika nabeeranga yakasteepingamu ekigere ne baaziina nti fajiri ekoze ekya hijja ye beetuuse kitegeesa bulungi netugamba nti bwebanga okusula emuzdalifa naye mpaji hijja yeero tyalituuse kubanga seeri byandibadde alina kubeera muzdalifa naam chechilara wano agamba rahimahullah walayali ayami tashriq bimina nokusula ennaku za tashriq ngosula luddawa emina ne tugamba obujulizi bwacho kwe kubeera nti nno omuntu al-Abbas yasaba nabi sallallahu alayhi wasallama abeerenga amukkiriza agende makka abeerenga akola siqaya songa kyali badde nti nno yatambula butambusi nga tekibadde maadha kyatteeka yali badde atambula butambusi kubanga ekitali kyatteeka tekiba kyatteeka totawana kukola istidhan kiba kikyo okole watokola waramiyul jimar nokuba ebiki ebiwaji lifeelihi alaihi salatu wassalam kirimbikwa bya nabi sallallahu alaihi wasallam nabi nakwati nyinaga bimithili hadha farumu bimithili hadha farumu mukasukama njaga fanana konga ngagano wa iyakum wal gulu mwe walokubuka ensaro walabi musajja mukuru walo mzee yazi nasanyuka nnyo Allahu akbar nasanyuka nnyo nagamba nti sitani nijja kundaba yabadde abuuka mune mubanga nakasuka nabuuka mubanga nakasuka mwamula byoyo so wala kirize hijjaye nenge kiyakoze kiyabadde kiri kitofu nabi atuga nti wa iyakum wal gulu ni abambambi kiva kusanyu atuka kikaba nalaba ebintu ne yekamba nga alaba kisufu nnyo naam aballa alimu omuceere gwe n'amala ebbanga bwatereka ayina akabokisi katereka sente za hijja za hijja za hijja kakkananga ageze era kizibu nnyo omuntu atukanga kaabu kutuukawo omulundi ogusooka n'atatonya maziga olw'essanyu erimusukkako nabwe kityo abantu bangi atuuka nonga nobwomuwabula takyategeera mwalabye omusajja ageza kumugamba muzeeyi kakkananga tawulira kasuka kasusi bwabuukamu bwaleekaana abantu bebeesega beesega akuba ejjinja mu mutwe ate oluusi nga nebyomuwabula olulimi talukola atya talutegeera awabula muwarabu wawabula ava egundi luddawa tayibu warami uljimar nokuba ebiki ebiwaji ebina biriwaji kubikola ama jamurat lakaba ye kubwa lunaku lwekumi ate bino ebiwaji ebisigaddeyo ebikubwa munaku ziri esigadde nga nakiri kyonna kitwalibwamu kiri kyenyini ekyakubwa kulunaku luli nakyo kikubwa olwokuba nomala okuba ekiwaji ekyo emirundi musanvu nogimala kiri ekisooka ngaoddaku wabbali ngaosaba allahu subhanahu wataala byoyagadde ngogenda kiwaji ekirala ngaokuba ngaoddaku wabbali ngaosaba allahu subhanahu wataala byoyagadde bwomala okuba ekiwaji ekyokusatu tuliku ayamu mina wali ngaokikuba nga baada zawaali ngenju bimaze okukola etya okucyuka nga hadithi ya jabiri eri mumusirimu bwegamba nti nabbi saa salama yakuba ekiwaji ekyakaba duha ate ebisigadde nabikuba baada zawaali nam kati bwomala okukuba kino ekyokusatu tosaba otambula butambuzi nokola otya nogenda eddwa eri kubiri ebimeka ebibiri kitegerekese tayib walhalqu nokusalako halqu kitegekya nokukalakata kenviiri awe takisiri obuzikolaki obuzikendeeza twagamba nti omukyala nedda yetakola atya yetakalakatako nki nviiri wabula akwata enviiri nazigattamu kuba tusuubira nti nomukyala ina enviiri nyingi singa enkola yaffeeri gyetwayogerako ye Uganda ekwata abaana abawala nebabakalakata emitwe nebatambula nga tebalina njawulo nabalenzi totegeera nti nno nomuwala okugjako eyo nkola sinki nkola sinsiraamu omusajja n'omukyala omusiraamu tebakalakatako nviiri za mwana waabwe era omusajja allah gwe yawa okutegeera eddiini amanyi nti kimukakatako okulongoosa enviiri za muwala we nga bwakakatibwako okumuliisa kitegere kisi bulungi nga bwakati bwakukola atya okumuliisa bwakulaakulamu nayingira mu myaka kumi nazikola atya nazibikka ni nasigala ngaazikola atya ama bino bebatuwa abakyala n'omutuukako n'omusiŋŋaananga enviiri mpanvu nnyonnyonnyonnyo zenkananga kigalo kisajja ekyo si kituufu nezikulira ewo golunda naye nga bamukwasiza nedda mukyala musajja bamukwasa omukyala nga ayina enviiri nga mweziri si bwe kiri jazakumullahu khairan nabwe kityo ekyo nakyo kiri mu ebyo tugambye nti omukyala hatta nemuhijja mizizo naye obusiramu ga tizikwata ozigatte wamu osaleko katono waguru chikumalira gwe omuchara kendeza ko buki bukendeza agambye la ajiza ahu dhalik echo bokoze kibera chikumalide bulungi abuki tulabye ebintu biri wajibu muchi ebintu biri wajibu muchi ebintu biri wajibu muhija agenda maso saadi rahimahullah gamba wal farqu baina tarki arrukuni baina eno ereta chi ereta jar wal farqu si baina yokka nedda dhurufu zonna dhurufu zonna zileta kasra kitegeza achi dhurufu chechi bie bifo gemanya ge bifo gamanya ga sides naam mwasonyo katuna barakallahu fikum dhurufu zezili wa singo omuntu tugambe khalf kitegeza achi emabega amam mumaso yamin eji dio shimal kukono suwe chili inda wali taht wansi baina wakati bulirinya lye chifumulino luwarabu nam lileta kasira ekintu kiddako maso binye kiddako maso lileta kasira kitegeso bulungi ogamba masala tahta ashajarati shajara tawe sebege na kubako ki kasira khalfa ashajara imabiga wachi wo muti tobuza tawe ya shajara liko ki kasira kitegeso bulungi fawqa ashajarati waguru wachi wo muti tahta ashajara wansi wo muti amama ashajara omaso gaji go muti an yamini shajara shajara ku nkome lwaliyo kasira shajarati kitegere so bulungi kubanga dhurufu zonezo zileta chi zileta kasira na kasire yo yaitibwa mu nahwu al jar zileta jar zikola jar naam kubanga zirimu amakulu ga idhafa tayib nabwechi tyo agambye tu wal farqu baina tarki rukuni baina tarki arrukun fil hajji wa tarki alwajibi enjawulira wakati wokuleka empaji muhijja nokuleka ekintu ekirichi ekiri wajibu anna tarika rukuni la yasuhu hajjuhu hatta yaf'alahu ala sifatihi ash-shar'iyya kuyekubera anti nno omuntu abalese empaji hijja yetetuuka okutuusa ng'akoze empaji eyo ng'agikoze mu nkola ennyini nnyini eragirwa mu sharia mu bitendo byayo byennyini nnyini ebyajja mu sharia katuleete kyategeeza wano hatta yafaala waliwo empaji nga bwekuyitako nga tosobola kugisanga empaji eyo eriki eriemu mpaji kyeyo alukufu bi arafa kitegeso bulungi kubanga kyo kiseera kigere okuva kukyuka kwenjuba olunaku olw'omwenda okutuuka kusala kwemambya ekeesa ekiro ekyekkumi kiseera kigere bwe kiyitawo tewali hijja mu buli ngeri yonna ng'oddaka ng'osonda bupya teri arafa yakubiri mu hijja emu kitegerekese naye singa weerabidde ogenda mu mizizo amakulu teweyingidde mu ihram watambudde butambuzi wabadde olyawo waze bakuleesenga yaaya yaaya tumutegeera nga mukozi boosi yeeza okukola hijja gwe twataddeyo birowoozo nange nsobola okufuna hijja yange wansi wa hijja ya mukama wange akola hijja nga nange byakola nange byenkola nakuleeta omusituliroko omwana sese bulungi ye nakola nayingira ihiramu yalamulamu gwe notafaayo kitegese bulungi nemugenda nemutuuka e makka nakola tawafu lkuduumu omutunuulidde gweokutte muki mwana neyeetoolola emirundi musanvu nga naye bwomugoberera okutte boto abange tawafu omukyalo oyo alina onagoberera talina nakola sa'i baina safa wal marwa alina naye singa omwabaawo omuntu amubbirako tulabye empaji bbiri namba nga zimubuuse siwe kiri mpaji ki ihram nakyo ekirala ne sa'i kubanga tawafu lkuduumu yakutuuka si yaki
si ya mpaji. Siwe chili? Kalu mtu na mubila kuna kati, uli mahijia, naka neta. Siri mahijia. Te chichi, kiatu mnangu ni mkamangu ya kuzi jetu, uli musiru. Usubu nao kubango kula, hiyo itukutuwa ituwa hiyo. Kati inkurenti ya, buwabango na muwabula amanyi, amugamba bugamiti ya, lete na wano niya ya ihram. Wanuwe nyini nyini woli. Kama wita insa kumukiri, zaki kwa ni mkama wita amanyi, kwa mkama bakubanga amanyi, yali badamu rungamia, na kula hijja na chi, na ye, nendo uza ya uza, antia ina senti, ya wadeo senti, ya hijja yegu yetuka. Hijja yegu yetuka. Kwebasibu, diluwa mtea kebi muli. Aluza hijja yetuka, nedda. Kati wawongo na ina ilimu, amubila kubisaka, nedda. Leti na wani niya. Tetumugamba muna fida yoku mikati, mkama wita nja kumukiri za. Naan? Na dalangu ikatarimu varura. Leti lawa nochi enia yo. Taibu kakati enkore intia. Tigutofa ayo wena mkamo viyakola. Nawe kujovokola. Kitakiri sobulu onji. Baba ina wakachasa kola saiba ina sofa almarua ajikole. Tajirina ya sobulu kujikola afterwards. Na maze tawaful ifaba. Kitakiri sobulu onji. Kakati chichi agenderu dawa. Mchata obviously agenda genda mo mina. Ya umutaruya, aveo mchalo, nguwa ya wele katumukulu nono, awali munia, ndikatinangi ndi mahija. Aino kulete nia, ndikatinangi ndi mizizo. Newa lebintu ya takizo kwela ngakola atia, ngakola. Wabuli vya dharura, mathala singa, mkama wa mnanti, anga hizo mbugo ya nakola chi, vya dharura atunula. Narabati chino, chita gundi hija. Kujibati chichita, nabiranga sobulu kucheba gala, urobu tetu sakomo chi, mutawana, uroyo, mkama wa mnatigila dini. Naam, taibu. Ageze mu Arafa khalas ne wali paji Arafa ajifunye mukamwe ni wamga tugeetugeetugeetugeetugeetugeetugeetugeetugeetugeetugeetugeetugeetugeetugeetugeetugeetugeetugeetugeetugeetugeetugeetugeetugeetugeetugeetugeetugeetugeetugeetugeetugeetugeetugeetugeetugeetugeetugeetugeetugeetugeetugeetugeetugeetugeetugeetugeetugeetugeetugeetugeetugeetugeetugeetugeetugeetugeetugeetugeetugeetugeetugeetugeetugeetugeetugeetugeetugeetugeetugeetugeetugeetugeetugeetugeetugeetugeetugeetugeetugeetugeetugeetugeetugeetugeetugeetugeetugeetugeetugeetugeetugeetugeetugeetugeetugeetugeetugeetugeetugeetugeetugeetugeetugeetugeetugeetugeetugeetugeetugeetugeetugeetugeetugeetugeetugeetugeetugeetugeetugeetugeetugeetugeetugeetugeetugeetuge bagenze Muzdalifa bali bonna kitegereke sobulunji bagenze bakubye biwaji bakoze kisinga mugano kube jiwaji gwejanga totawa nyudune hije banfu te banfu kubanga kube biwaji kirichi kiri wajibu nam yali badachi funa mu musango singa badaino busobuzo bukola ati obukikola neka fattakullaha mastata'tum tayib agenze kugundi ku tawafu al-ifada iyo mpaji yeto oloddenga naona atambula no mwana ne gundi nga yeto olana e nze munange ndi yaya ne eri Allah ndi mu ibada tamam nga yeto olola nga amaliriza nga sala magezi agakola sa'i baina safa wa madha wal marwa jata koze wali before kitegere kisobulunji hijja abaje koze atya abaje funye lebe wedde kitegere kisobulunji na kakati tugamye ntino imamu sadi wanagamye nti anna tarika rukuni la yasihhu hajjuhu hatta yafaalahu ala sifatihi shar'iyya singe mpaje yebere kuiseko ngato sobola kujifuna hijje befudde mathalo omuntu yatuse makka kakana waluwa ba security bamukutte baine bamutebereza ko kakara bagenzo muta mu butufu ngo budde bukoze eki ngo budde bugeze oba abantu be wabwe baba kereza immigration biki baba obenyonye funye mu buzibyo bade baino kulinya atenda legendo okujanga ate ha budde bagenda okutuka ma arafa saba Allah ta sebigezo bwe bityo agenda okutuka ma arafa ngarafe ewedde ko tewali hijja naye ato omuntu asobola okufiibwa empaji ngati asojukola atya ngo omuntu singa yega tano mchara ngobudi wa arafa buchari ko hije yo ni ima begebe fudde chiteke sobulunji ni arafa banga lima nange ichari ko tumuga wakanti yingi na mizizu duka misinde ogende kuchi kumikati okole edio kumpi okole ihramu ukomeo chiteke sobulunji nga arafa tenagu wako uimili ma arafa ugende Muzdalifa singa tutianti neda okuda yochi na akorachi tumugamba letlawe niya oddemo yimema arafa pya ojja kusala embuzi obendiga kitegeso bulunji kubanga kiri kyo butabira kumyekati china omutango ogwo kitegeso bulunji nga akola gundi azbera mu arafa wahakala kati ebisigadde biro byonna omuntu asobola okubifuna asobola kola atya okubifuna kubanga byo budde bwabyo buwanvu tawafu ya ifaba obudde bwayo buwanvu sa'i baina safa wal marwa budde bwayo buwanvu ya mtashirika zonezo omubajikole sa'i baina safa wal marwa nebiranga hijja etuka agama tu watarika alwajibi ato omuntu abalese ekintu ekiri wajibu hajjuhu sahihun hijja yenchi wa alayhi ithmun wa damun litarkihi alina ithim aine zambi wa damun no musayi gumukakatako litarkihi oloku chileka kakati wanoga na masala galiko khilaf jumuhuru kwetu wetambuza ensonga majuti ya baulama ilaba anga mundi kinari se chintu chili wajib oba akoze chintu chili mahavur echaga anigo kole bwa na achikola mwebi ebita tahijja kubanga chita hijja chili echi twachira chintu chi kwega tano mchala mwebi agana mtokola mahijja ebisigade bijiteraka kamogo akamoga ako kabika no kusala eri jumuhuru kakati yakandi aline zambi atakati wako echi omusayi naam amma je zambi weriri livaona tauba so sinti yensazi nti zambi lifuddewo yeso wachi saadi agambi wa alaihi ithmun aline zambi livaona tauba wadamun nomutango hadha la kaul aljumuhuru kakati bujuli zichi obuletwa kunsongeno ya kauli Ibn Abbas wachiga mcha Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mawkufa la Ibn Abbas man nasiya shay'an min nusukihi omuntu yirabire ekintu chonna mu mikolo jate kedokola au tarakahu obana achireka amakuru mbugenderevu falyahriq dama abirenga akola atya abirenga asala aiwo muchi umusayi hadith eyo أخرجه مالك في الموطأ والدارقطني والبيهقي أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنه الموقوف قيه سيجا مجد النبي صلى الله عليه وسلم كتي وفا خلافه خلافه قليت يا إيه أكيد تسوى كبانغ حكم نيني بغيت يو نستري مرفوعك النبي صلى الله عليه وسلم وهجا كليت خلافه يجو إيه تكدو كليت خلاف قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله شيخ ابن عثيمين أقام مثل هذا القول لا يقال بالرأي تقامب ويجتيو تفنقب ويجتيو تشوغر ونا الرأي الصحابي تساق تشوغر لنغا تجنبوه فيكون له حكم المرفوع نبويجتيو يبير موقوف له حكم الرفوع تقابل بيوغر مشرحية الممتع ومجلد يقومنا نتجيابنا مصعف أولا نبقام ندى innamu lefana kana kubwetyo ina kuva mu nabbi sallallahu alayhi wa sallam ibn abbas wali kigana kubiranga yajitahidu fi mithli hadha wa ba khilaf yesonga rwajjo kusingana nga jamaa min al ulama bala bati neddo omuntu wabanga agudde mu kintu ekiri wajib amakulu ekiri ekitakirizibwa obanga akoza atya obanga alise kintu ekiteeka kyada inokola ما عليه إلا التوبة. هجيين توفوا أكتبوا أكوكولا توبة. توبة متانغو كبانغو متانغو تقولي كوب جوليس كوبا والنبي صلى الله عليه وسلم إنما تجيلم تشيغا مش ابن عباس تشيلي موقوف تشيلي سورونج كاتبين غابالا با نتينو بس الصحابة كانوا يجتهدون فيصيبون أو يخطئون. نبوي تشيو تشاري تشيغام تشيخنا عبد الرحمن بن عمر بن مرعي العدني رحمه الله واليه اميل الى ومتيما غوانغ تشيغام بيتشو ديتشيجو سينغو كوي ونزيكا ولينسونغ انتي وبجوليز كونسونغ نيني نجي يولابانغ النبي صلى الله عليه وسلم ينيو نولي بيتونو تونو اشي نيني نجي تشو اشيري ووكو بيكا غوندي تشيزو نيو كوبا النبي صلى الله عليه وسلم يالي تشيبو سيزا اماسو كوبانغو يتاغو كوماني تشينتو اشي سيحيجا يانجي oba afwana kintu kitaddaka muko kuhijja nkolentia na byali baddaba wa obufurumiro obo bal olusi wali kisangidde dalange ekyo nga kiri mu Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala nyinyi yakinyonyola naye masala khilafiya masala galiko khilaf kigambo kyonna omuntu kyabeera tutenga kyalaba nno kyekinywereddeko obujulizi la lahum alayhi wallahu ta'ala ala wa alam naam amakulu kitegere kisobulungi kiraja hindi nti ekituufu kyensinga okutebenkana ntuke kubeera nti nno omuntu aba alese ekintu ekiri waje oba akoze ekintu ekyagaanibwa tewali kyemukakatako kujjako tauba kwenenyeza ani Allah subhanahu wataala naye nga kawulu ya jumuhuru kigambo kya majority yaba ulama balaba nti nno oba oyina okusala embuzi oba endiga okusobola okubeera ng'obikka akamoga ako wallahu taala ala wa alam naam agamba nti wayukhayyaru
nedda gan masala mawavu tugera kwatu yingide mutamato siwe kiri tugera kwatu yingide mu aksam al ansaki nkola bikaja hije benja wuru awawavu tujagenda inshallah masomo gwa fogudda ko bidhin la tabarak wa taala wafaqallahu al jami' lima yuhibbuhu wa yarda walhamdulillahi rabbil alamin.
This audio is brought to you by Aqeedat Islamic Media. Find us at www.aqeedatmedia.com.